Яшчэ на маёй памяці паблізу вакзалу да кірмашоў стаялі дашчатыя, фарбаваныя блакітнай фарбай будыніны. Афіцыйна яны называліся павільёнамі піва-воды, а неафіцыйна блакітнымі дунаямі. У павільёнах прадавалі бочкавае піва, якое пампавалі ручной помпай. Там, дзе не было водаправоду, на ўзвышку мацавалі ёмістасць з вадой, якая злучалася з мыйкай. Прадавачка ставіла кухаль на мыйку, і ён акрапляўся двумя кволымі струменчыкамі, якія не давалі рады нават збіць пены. У сярэдзіне 60-х замест блакітных дунаяў паўсталі павільёны, вонкава падобныя да акварыумаў. З трох бакоў яны былі шкляныя і насілі рамантычныя назвы – хвілінка, ветрык, сустрэча. Піва там прадавалі ўжо не з бочак, а з вялікіх ёмістасцяў, куды яго запампоўвалі з аўтацыстэрну. Абсталюнак павільёнаў быў стрымана аскетычным, адсутнічалі нават крэслы. Стаялі адно высокія круглыя сталы. Вакол стала звычайна гуртавалася 5, а то і болей чалавек. А пасярэдзіне яго, на абрыўку газеціны, ляжалі кішкі вэнджанай стаўрыды. Узяўшы кухоль, наведнікі часцяком выходзілі на вулку, масціліся на вулічнай лаве ці на каналізацыйным люку, што вытыркаўся з зямлі. Адразу можна было ўзяць толькі два кухлі, бо іх на ўсіх не хапала. Таму плацілі наперад за 3 літры і потым з воклічам паўтарыць перадавалі пустыя кухлі праз людскія галовы. Пенныя хлапякі патраплялі некаму за каршэнь, але ніхто асабліва не абураўся. Усе праглі прыпасці да гаючага напою. Ну а калі прыпадалі, пілі, вылупіўшы вочы, і адарваўшыся ад кухля, адчайдушна выдыхалі. Ойля! Зрэшты, надараліся ў павільёнах і бойкі. Часцей ад усяго перападала інтэлігентнага выгляду асобам. Забяжыць які інтэлігент пры гальштуку наталіць смагу кружачкай піўца, і тут жа натыкнецца на ўчэпісты позірк тутэйшага заўсёдніка, ды пачуе злавесны шэпт: «Не пазнаеш?» Былі выпадкі, калі інтэлігенты адкупляліся двумя кухлямі. Хаця ў павільёне вісеў пагрозлівы плакат «Прыносіць і распіваць спіртныя напоі забаронена», на яго ніхто не звяртаў увагі. Гарэлку таксама пілі з кухляў. Адзіны, хто з гэтай нагоды абураўся, была тамтэйшая прыбіральшчыца. «П'яніца няшчасная», – мармытала старая цётка, завіхаючыся са швабрай. Абуралася дзеля прыліку. Пасля п'яніц заставалася гара бутылек, які яна здавала. Это быў сур'ёзны даважак да заробку. Так што тыя цёткі, калі яны яшчэ жывыя, і да сёння добрым словам згадваюць застойныя часы і брасы ад пляшак у павільёне сустрэча.